Unha semana máis, como cada xoves, tempo para falar de economía e de finanzas. Para iso, como sempre, con nosa nosa experta en economía, Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, incansable, cada semana acompañándonos. Temos falado moito da actualidade, da situación, da crise, dos salarios, das hipotecas tamén. Pero ximos falar de algo que preocupa, supoño que máis ben os que teñen cartos, porque os que non teñen non terán que pensar nisto, que son os depósitos. Esa xente que ten aforros, que ten unha cantidade de cartos, maior ou menor, que quere investir dun xeito seguro e que pensa en abrir un depósito nunha entidade bancaria e que se pode preguntar a día de hoxe en que banco estarán máis seguros os seus aforros, non? Se os bancos denominados bancos grandes de toda a vida, se os bancos rescatados, e como podemos medir esta seguridade ou simplemente temos que fiarnos pois das contrapartidas que nos ofrece unha entidade bancaria, non das ventaxas de ter un depósito nunha sucursal ou noutra?
Bueno, ahora que vai a haber que falar xa como a xente que non está, a ver, seguro non hai nada. En realidad é o que se recomenda é ler, pero máis que ler é entender, e isto quero sin ofender a ninguén. A veces non é tanto que non leamos la letra miúda, sino como que non entendemos o que estamos a ler. Non pasa nada, ninguén é experto en todo. Cada día, como dicíamos aí unhas semanas, redactan todo dun xeito máis estrano. Estamos a ver como nacen conceptos aplicados á economía cada día con palabras máis estranas. Entonces, realmente isto complica o entendemento do cliente, entón parece que se busca o oscurantismo. Pero que o que ten que ver coa seguridade, moi a pesar de casos como as preferentes, en principio, lendo a letra miúda non ten por que pasar nada, non ten un por que perder os cartos. O caso é non xogar a variable, claro, sempre cando, dicir, porque ti podes perder cartos, pero bueno, hai xogos, dicir, un cando xoga gana ou perde en todo, cos cartos e en todo na vida.
En todo caso, si falamos, non, pois dun banco que nos dea máis ou menos seguridade, non, de un que nos pareza máis ou menos serio, o primeiro que teríamos que decidir antes de decantar por abrir un depósito nun banco ou un outro é ver que entendemos nos por seguridade, non? Porque hai diferentes axencias de cualificación, diferentes valoracións, mesmo algunhas axencias que lle deron unha cualificación moi boa, algunhas entidades logo caíron en desastre, non? Entón xa non sabía moi ben se fiarse destas axencias de cualificación que non puideron prever, non, desastres como de Lehman Brothers, por exemplo, entre outros. Entón, eso podería ser algo controvertido, non? E parece que é máis de andar pola casa ou máis sensato analizar as entidades en base aos resultados que obteñen nos denominados test de estrés, que é algo do que xa temos falado, en teoría son algo máis fiables, non, que esas cualificacións de axencias privadas. Se falamos de temas de solvencias e de seguridade, a entidade máis segura en España sería a banca March, que é unha banca que entendo desconhecida, non, para unha grande parte da poboación, sobre todo aquí na nosa xeografía. Tamén a banca Cucha, que agora é Cuchabank, Unicaja, BBVA, que deste sí que todos coñecemos, esta banca, esta BBK, que agora é a Cuchabank, Caja Vital Cucha, o sea, todas relacionadas con esta Cuchabank. E tamén o Santander, non? De aquí, desacados o Santander e o BBVA, que son os que todos coñecemos como bancos fortes, non, do noso sistema, o resto son bancos, cando menos aquí neste recanto da península, bastante descoñecidos.
Bueno, sí, pero a ver, son pequenas entidades de conforte asentamento local que nacen de quitaba banca Mars, hasta que vos comentarei agora. Nacen pues das caixas e das cuchas, Cucha, Caixa en Vasco, pues a BBK e a Cucha de Vizcaya e a Laboral Cucha, que é a de Álava. Y entonces, bueno, pues como antiguamente aquí, desgraciadamente, pues cuando había que voy a Coruña, Lugo, que absorbe a antiga Caixa Galicia, y as do Sur, Ourense, Vigo, Pontevedra, que absorbe moito máis tarde, que se acordamos todos, a antiga y desaparecida Caixa Nova. Entonces, neste caso, estamos a falar de bancas moi pequenas, o risco neste caso das caixas, non bancas, tan pequenas, son menores, e acostumaban, adoitaban a pagar en máis por os cartos por esa proximidade co cliente, non? Pero porque asumían menos risco. A banca Mars é un caso distinto, nace de un señor que tiña moito diñeiro por actividades as que foren, e é unha banca moi forte, sobre todo en Mallorca, non? E nas Illas Baleares. Nace de, sobre todo, de movimentos de capital privado, como eran pues outra banca, aquí poden ter a Echevarría, etcétera, etcétera, pero Banca Mars é forte e é solvente, pero non entrou tampouco a o boom inmobiliario, sino que reventou o sistema bancario español foi o boom inmobiliario asociado, bueno, cos empréstimos, as falsas garantías ou a, es decir, a valoración tan elevada das garantías, etcétera, y estas bancas, es decir, estas entidades que ti mencionas, a maioría, de quitado a BBK, cuidado, non entraron así en exceso a este tipo de política, bueno, de política de intermediación financiera do sector do que eu veño.
Pois diferentes bancas, non? Algúnas bastante descoñecidas para nós, parece que son as máis solventes ou as máis seguras, segundo os test de estrés, pero cando, pois, no noso día a día pensamos, pois, en meter os nosos aforros nunha entidade ou noutra, entendo que se miran máis cousas, non? Parece que as bancas rescatadas, como poderían ser Bankia, Cataluña Caixa, mesmo aquí en Galicia, Nova Galicia Banco, pois igual para un inversor non lle ofrecerían demasiada seguridade, non? Porque pensamos, bueno, foi un banco rescatado, un banco que estaba quebrado, non? Que tivo que entrar o Estado a achegar capital. En todo caso, agora parte dese capital pertence ao Estado, non? O que nos podería dar certa seguridade ou certa garantía. Pero claro, a xente pode pensar si estes bancos están rescatados é porque algo fixeron mal no pasado e eso xera certa desconfianza, non? Aínda que no caso de Nova Caixa Galicia, agora Nova Galicia Banco, entendo que tampouco hubo unha retirada masiva de depósitos nin de aforros da xente. E iso coa que caiu coas preferentes.
Bueno, porque si algo é o pobo galego, somos o pobo galego é resignados. E como pobo somos a cousa máis resignada que hai, entón, bueno, pois claro, me echaron por nós e dixemos que chovía, efectivamente. Esta é unha metáfora moi triste e cúmplese en ese caso, non houve unha retirada masiva de fondos. Logo, encima, é dicir, a estrutura territorial, se quero excusar a miña veciñanza, é complicada, porque a estrutura territorial, o absorberse, é dicir, nos teñamos estrutura territorial rural o pastor, falando claro, inda que se faga propaganda, e as caixas, é dicir, a Caixa Nova na nosa área, é dicir, na Bisbarra, de Vigo e demais, en Pontevedra e despois Caixa Galicia, pois nas zonas altas da Coruña, de Lugo e a outra parte, herdeira desas do que falábamos antes. Entón, esa estrutura favorece que, inda que eu me enfade, que inda enriba non entendo que me dá ni medio céntimo e fío me enriba do moncho da Caixa, entonces favorece que eu non me mova a capital de provincia ou a vila máis grande que teño, pois eso, dificultades de desplazamento, que estamos falando de xente habitualmente que non ten coche propio, non ten mobilidade por outros factores, estamos falando de xente de máis de 70 anos, na maioría dos casos. Entonces eso favorece tamén que a xente dicir, tipo, este enfadar, pero bueno, si perdín cartas, si de arriba vou perder máis, porque agora teño que desplazarme a 50 kilómetros cada que quiro o banco. E lembremos que nesas idades internet non chega nin ás súas casas para empezar e tampouco é o habitual. Entonces eso todo explica tamén que ademais de sermos un pobo resignado, non saíamos nunha fuxida cara adiante que a mellor nos leve a ningures. E, bueno, ainda que neste caso, sinto ter que dicir que a ningures lle levaron as preferentes a moita xente. Pero bueno, e eso explica un pouco, como ben dicía, isto.
Pois, deixando a marxe, non? Pois que unha caixa ou un banco determinado nos poida ofrecer máis ou menos garantías, que nos dea máis ou menos tranquilidade, o certo é que logo se pensamos nos produtos que ofrece, non? Na gama de depósitos que están no mercado, certamente, se imos comparando, son todos máis ou menos similares, non? Dende os típicos a prazo fixo de toda a vida, pasando polos depósitos crecentes, logo hai tamén algún depósito garantizado e referenciado, e en canto a rentabilidades, con algunha pequena excepción, en xeral, tamén son moi semellantes, non?
Efectivamente, e o que hai que ler é as penalizacións, vamos a falar claro, que nunca din penalización, pero bueno, que consiste en que si te van dar un 3, o retiras antes, danche un 2. Tamén quero dicir que neste caso, o Banco de España, dende hai 2 anos, limita o máximo que por anualidade se lle dá ao cliente, por decir, ti dás como tope un 2,2 para tal ano, un 2,5 para tal ano, e iso é algo de decembro do ano pasado, que establece, decir, o Banco de España establece límites eso, o cual ten lógica independentemente de que quen teña cartas se pareza mal, porque si, claro, si por comprar diñeiro a particulares e vamos a pagar o 5%, despois na hipoteca ninguén quere pagar máis do 1, pues bueno, o sistema non se sostén. En este caso, a política intervencionista do banco fixo ese límite, só interveñen para limitaren a ganancia do particular, non interveñen en ningún caso para limitar otro tipo de ganancias en grandes fortunas. Entonces, esta letra miuda sí hay que saberla. Cumpliría mayor grado de profesionalización por parte das persoas empregadas en banca. Non é unha política que favorezcan as direccións que hai agora na banca, e dicir, eles queren que os empregados saiban ou digan o que teñen que dicir e o que teñen que saber, e non máis alá. É un momento complicado para que ninguén se enfade no traballo e teña independencia e criterios, pero por eso recomendo ler máis de dúas veces un texto, sobre todo cando falamos de diñeiro, aínda que coñezamos a persoa que nos está a xestionar.
E non quedar con dúbidas tampouco, non nos podemos lelo unha vez, cinco, ou mellor non acabamos de entender todos os termos, non? Que se expoñen nese contrato. Non hai que ter ningún reparo, non? Non hai que ter ningunha vergoña en preguntarlle, mire, é que non entendo que significa isto.
Efectivamente, porque non entender iso pode sair moi caro. O que está claro na vida é que, eu podo coller e xogar e dicirme, mira, que tes aí 100.000 euros, valor meter neste fondo e podelos perder. E podo decidir facelo. Pode ser correcto ou non, pero é o meu diñeiro. E cada un gasta o seu diñeiro como ben coide. Iso é correcto. O que non é correcto é que eu meta 100.000 euros nese fondo, que quen os tivese, non, por outra banda, e meto 100.000 euros nese fondo e que eu coido que vou a recuperalos, que no pior dos casos non gano nada, pero recupero os meus 100.000 euros, e cando vou procuralos non teño unha chica. Eso realmente é o que non é aceptable. Si de uno lle digo a ninguén que non xogue en bolsa, que non xogue no ecosistema, que non trate de tirarlle proveito algunha entidade bancaria que a moi curtos prazos dá maiores intereses, etcétera, etcétera, pero que teñan en conta que hai que saber o que se fai co diñeiro.
E as penalizacións ou os gastos de cancelación, non? Si precisamos, porque a mellor nos podemos contratar un depósito a un ano, a 15 meses, cunha rentabilidade, pois, eu entendo que a maioría están entre un 75% ou 2%, non? Polas ofertas que se ven, non? Das diferentes entidades. Pero isto tamén hai que ter claro que se eu preciso os meus cartos antes deses 15 meses que venzo o plazo, ano e medio, que pasa? Penalízame todo, penalízame unha parte a que eu retire, teño que pagar algunha sanción.
Que decir, preguntar
abertamente, non? Cales son esas condicións?
Efectivamente, que condicións a maiores me exixen? Porque claro, dicir, nos coñecemos banca, que todo mundo vou saber de quen falo, pero que veñase vostede con nós, que hai máis peixes no mar, entonces vostede traime diñeiro, eu pago llelo a vostedes a tanto. Pero ten que terme en conta corrente, e se eu pago 5.000 euros que me meten un fondo, que non pode tocar, pois se os leva, xa os leva, e ademais tenme que ter en conta corrente 14.000. Entón, realmente, están a pagar por 5.000, pero obrigan a ter 19. Este tipo de políticas de vendas cruzadas, e produtos relacionados, porque xa non son vendas cruzadas puras, isto en realidad tamén costa diñeiro, que non, dicir, porque o poder, dicir, o custo de oportunidade neste momento, coa crise que temos, é moito máis importante do que era. Quero dicir, ter a disposición do diñeiro hoxe en día vale moito, porque moi poucas persoas dispoñen de moita cantidade de diñeiro. Entonces é a oportunidade. E esa oportunidade, hoxe en día, vale máis porque hai menos persoas que a van a ter. É o custo de oportunidade que se chama en economía.
Incluso, falamos xa non só de ter depositado unha cantidade de maneira obrigatoria, sino tamén depósitos que mellor incrementan o tipo de rentabilidade, non? O tipo de xuro que se aplica, pois, se un ten a nómina domiciliada ou algún outro producto contratado, non?
Efectivamente, entón xa están a vencellar de dicir que ao final tes máis cousas obrigadas co banco que ca persoa ca que vives, ca parella ou con quen for. Obrigadas. Falo, claro, outra cousa que se escollas.
En todo caso, as diferenzas de rendabilidade non parecen moi grandes, non? Si falamos dos diferentes bancos, poden ir igual desde un 1,5 a un 2, algo máis, pero con esas outras penalizacións, non? De ter a nómina domiciliada, de ter unha conta corrente cun determinado volume de aforro tamén ao longo do ano. Parece que ningunha nos ofrece grandes gangas, non?
Claro, ninguén te quere por seres ti. É dicir, hai que vende por o teu diñeiro e por o tempo que o teñan eles, non ti. porque realmente claro que habería que saber, e aí si se entraríamos tamén nos vellos debates da banca ética, que fan eles cos teus cartos mentres están ali, pois por algún condicionante o que fose, si paganche algo, bueno, ata aí chegarían as bromas, pero que le están a facer negocios os que fosen, porque aí non hai transparencia nin goberno que lle obrigue por agora, e bueno, aí estaría pois a clave de toda esta historia.
Pois uns intereses para uns depósitos, non? Que son baixos, están moi lonxe das que se ofertaban hai anos, porque tamén os cartos que les emprestan, os emprestan a un tipo de xuro máis baixo, non? Estamos falando dun Euribor a un 0,5%, aínda que iso sí, os diferenciais que se lle suman a ese Euribor, a medida que o Euribor baixou, os diferenciais foron medrando.
Efectivamente, pero é normal en termos numéricos, é dicir, en termos económicos, o que non sería lógico, nin ten pés nin cabeza, é que se nos, é dicir, as persoas que temos formalizadas hipotecas, unha antigüedade superior a 3 anos, máis menos, 2 anos e medio, estamos comprando diñeiro, non? Pois alrededor do entre o 1 e o 2, de que aquela xente que ten solo o chan ou hipotecas moi bellas. Claro, si nos, a maioría de dos habitantes deste estado compramos a este prezo, eles non poden compralo a máis do dobre, que xa o están comprando en algúns casos. Porque si, nunca mellor dito, si lle compre, cómprelles, porque necesitan a liquidez. Bueno, e donde máis sacan en realidad nesas trapalladiñas que xa temos comentado de comisión de constitución, comisión de tal, porque aí as porcentaxes elevanse, non? Ir a dina hipoteca vendencho diñeiro a un 13 e pico, pero realmente se lle calculásemos a porcentaxe da comisión, si impostos e demais, e aí leva todo mundo cacho, incluída a administración, pues elevase moito o custe.
Pois, Rosana, máis ou menos aclarado para aqueles que tiveran dúbidas o tema dos depósitos, das diferentes entidades e da súa seguridade ou garantía. E deixámoslo aquí, non temos tempo para máis, pero graciñas por estar con nos, agardamos dentro dunha semana.
Graciñas a vos e ata semana.